eginez maitasunarekin, bideo deiak da irratiarekin, etenik ez utziz elkarrekin. Distantzian gauden arren, eskola bera aterpe, orokietako atea, denontza zabalik daude.
Eguerdion guztioi. Dagoeneko astearen erdira iritsi gara eta hemen gaituzue gaurkoan ere ilusioz prestaturiko irratsaio bati hasiera emateko prest. Egunero bezala hementxe gaude mikroboan aurrian, Maite eta ni neu saioa eta Aran eta Maider kristalaren bestaldian, teknikari moduan. Primerako irratsaio izango delakoan gaurkoan ere asteragoaz.
30 urtetik gora ditu ondorengo kantak. Lehenengo akordeak entzun orduko dantzan jarriko zaitu.
sarri, 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 sarri.
Gaurkoan, Lore eta Irune andereñoak animatu zaizkio gure eskolako txikienak alaitzen. Ea baserrekarri diguten, entzun adi-adi!
Kaixo, zer muzaudete? Lore naiz, aurrezkuntzako irakaslea. Gaur, olerki bat dakarkizuet. Gelan entzuten genuen, gogoratzen duzue? Margarita pita-pita, zuria eta polita. Ijiaja laranja. Horiska eta pertsenta. Guri-guri marrubi, maiatzean etorri. Ondo izan...
Primera, Lore.
Kaixo, Irune naiz, HH5-deko irakaslea. Oraingo honetan, ipuin bat ekarri dizuet. Gustatuko zaizuelakoan, kontatu ingo dizuet. Ipuin honen izenburua, usoa eta inurria da. Usoa... Errekan ura edaten ari zela, inurri bat uretara erortzen ikusi zuen. Inurri gaixua, ezinean zebilen uraren kontra ito beharrean. Usoak, errukiturik, osto bat botazion salbazedin. Une horretan, eiztari bat azaldu zen, eskopeta eskuetan zuela. Eiztariak, usoa ikusi zuenean, tiro egitera prestatu zen. Baina inurriak, laguna arriskuan ikusi zuenean, eiztariari hankan zizta egin zion. Honek burua giratu zuen, ziztada sentitu zuen aldera, eta orduan usoak egan alde egin zuen eiztariaren gandik, inurriari esker bere bizitza salbatuz. Gogoratu duzu ipuina ez da? Eta dantzan egitea oso gogoko duzuenez, zuentzat Maritxipi, ondo pasa!
Kalean nindoala Maritxipiko zinuen ta erakutsi zidan Maritxipi dantzatzen dantza txipi-txipi dantza txipi-txo
hori hori
dantza txipi-txipi da dantzatu ondo kalean nindoala Maritxipiko zinuen ta erakutsi zidan Maritxipi dantzatzen dantza txipi-txipi dantza txipi-txo Dantza txipi-txipi da dantzatu ondo Kalean nindoalan Maritxipi kusinuen Ta erakutsi zidan Maritxipi dantzatzen
Dantza txipi-txipi
Dantza txipi-txipi da dantzatu ondo Kalean nindoalan Maritxipi kusinuen Ta erakutsi zidan Maritxipi dantzatzen Dantza txipi-txipi, dantza txipi-txo Dantza txipi-txipi, ta dantzatu ondo Kalean nindoala, Maritxipi ikusi nuen Ta erakutsi zidan, Maritxipi dantzatzen
Abertena dantzatzen!
Dantza txipi-txipi, dantza txipi-txo Dantza txipi-txipi, ta dantzatu ondo
Kalean
nindoala, Maritxipi ikusi nuen Erakutsi zidan Maritxipi dantzen Dantza txipi-txipi Dantza txipi-txo Dantza txipi-txipi Da dantzatu ondo
Eskerrik asko Irune zure ekarpenagatik
Zetak taldearekin gatoz orain Konfinamendu garaian grabatutako kanta entzungo dugu Zeinen ederra izango den
Zeinen ederra izango den Eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten Muxu bat larrunen Garagardo bat zerura eroritakoen omenez Herri txikietako festetan Esnatuko bagina biak Dan
dantzatuko genuke plazetan, sekula santan ez bezala. Eta kantu bakoitzean utziko genuke starria, azkenengoa bailitza edota denetan lehenengoa. Gu zorionekoak gordetako ametxen kutsa irekiak. Zinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten usu bat larrunen garagardo bat zerura eroritako enomenez. Ilo bakamona zagutzean aritz bat jaioko daur basan, urtekin ohartuko gara betirako biziko zela. Lagun inekin iluna barra eterna labi urtuko da, xuxurlatuko digu ilargiak orain di denok ez gaudela. Gu zorionekoak gordetako ametxen kutsa irekiak. Zeinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarre
Denbora makinan egiten ari garen bidai honetan, gaur aro modernoaren inguruan ibiliko dira.
Aro hau oso interesgarria da hainbat gauzengatik. Horien artean garai hartan egin ziren bidaia handiengatik. Bidaia guzti haietan asko izan ziren parte hartu zuten euskaldunak eta jarraian horietako baten inguruan arituko gara. Andres Urdanetaren inguruan.
Andres Urdaneta Ordiziko Oiango baserrian jaio zen 1508an eta paisa marinela eta esploratzailea izan zen. Ondo ezaguna da, itzulbidaia aurkitu zuen itsasgizona izan zelako.
Garai hartan, Europa, Asia eta Amerikarekin lotuta zegoen itsasoz. Bazekiten nola joan batetik bestera zuzenean. Bazekiten ere Amerikatik Asiara nola joan itsasontziz, baina ez kontrako bidaia egiten, hau da, Asiatik Ameriketara joaten. Itsasontzi asko saiatzen ziren bidaia hau egiten, baina denak desagertzen ziren.
Filipinasetik Mexikora iristea zuten helburu bidaia hauek. 1565-eko ekainaren batean, Zebulutik 200 pertsonarekin 30 gradu eta 39 gradu paraleloen artean burutu zuen bidaia, Acapulcora iritsi arte. Ohore handiz hartu zituzten bertan Andres Urdaneta eta bere espedizioko gainontzeko kideak.
Voltean a Saturno.
Kasuelak plot 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 izango dituzue zuen sukaldetan. Nolako janari goxoa izango duzue gaur, ezta? Gaur, biharko proposamen bat egingo dizuegu. Hemen doa. Lehenengo platererako, makarroiak, perretxiku eta kalabazinarekin. Bigarrengo platererako, patata tortilla. Eta postrerako, jogurra. On egin!
Eskari asko jaso izan ditugu gure etxeko txikienentzako. Gaurkoan, Kataluniako kantalai bat jarriko dizuegu. Anem a fer un volt.
Anem a fer un volt.
Que avui fa molt bon dia.
Anem a fer un volt.
Ens ha dit la Ballarol.
Anem a fer un volt.
Anem a estirar les ales.
Anem a fer un volt.
Abans no es pongui el sol.
Anem a fer un volt.
I si els fills tenen gana.
Anem a fer un volt.
O bé estan avorrits.
Anem a fer un volt. Anem a fer un vol.
S'acaben les vacances.
Anem a fer un vol.
I algú ja ens enyora.
Anem a fer un vol.
Trobareu molt a faltar.
Anem a fer un vol.
La nostra banda sonora.
Anem a fer un vol.
És l'hora de marxar.
Anem a fer un vol.
Hem estat de meravella.
Anem a fer un vol.
No us poséssiu tristos.
Anem a fer un vol.
Que tornarem per caramelles
un altre cop.
Gogoratu, atzo hasi genuela aste honetako lehiaketa. Beraz, atzo eman genuen lehenbiziko pista. Entzun, ez bazenuten hauxe da. Txikia zenean, bere ipuin gustukoena txori berritsua zen.
Eta ona, bigarren pista. Euskal Jai egunaren bezperan, 45 urte beteko ditu. Norrote da? Zure irakasleagian? Baina lasai, oraindik beste bi egun falta dira eta ziur urrengo egunetan pistak entzunda asmatuko duzuela. Animatu eta erantzunak badakizue bidali irratia abildua orokitekaskon.com elbidera.
Xabier Lizardi idazle zarauztarra hitz egingo dugu orain. Haren omenez daukagu Torreluzeako parkean are bustoa eta haren omenez dauka Zarauzko Lizardi Institutuak ere bere izena. Baina baldakizuen hori izan zen?
Jose Maria Agirre, Xabier Lizardi ez izenez aski ezaguna den euskal poeta Zarauzko Azara kalean jaio zen. 1886ko apirilaren 18an. 10 urte pasa ondoren, ordurako Gipuzkoako hiriburu izateari utzi zion arren, oraindik ere ospetsua zen Tolosara joan zen bizitzera familiakin.
Zarautzen ezagututako Pakita Izagirrerekin ezkondu zen, eta 4 seme-alaba izan zituzten. Oso txikiak zirela, alaba bakarra eta Xabier semea hil egin zitzaizkien. Seme alaben eriotzek bizitza markatu zioten, dudarik ez da.
Eriotzaren gaia nabaria bada ere bere poemetan, badira beste zenbait gai ere idazlea arduratzen zutenak. Hala nola natura, euskaltzaletasuna, abertzaletasuna, eta kristautasuna hain zuzen ere. gai hauek izan zituen izpide bere lanetan.
Idazle polifazetikoa poesiaz gain antzerkian eta kazetaritzan ere aritu zen. Oso gazte, 36 urte besterik ez zituela, hiltzen neumonia batekin. Bera lanik ezagunetako batzuk, hau ese dira. Bihotz begietan, umezurtz olerkiak, hitz lauz, eta laino eta izar.
Udazken. Osto igar bat aizeak bialidit lehioraino. Galena ala biziak dakar giza bihotzaganaino. Inara talde urdina erbesterutz badilloa. Alatsu urre ametsak lagatzen dute giza gogoa. Ezbekit bihotzean jauna osto horirik jausi. Ez inara taldeok otoi neri gogotik igesi. Iraun udaberria betiko nere gogoan. Jauna ta berriari eskeintzeko loreak ditzadan.
Lizardi, rimbo etorri du, kitaz galdezka eta gu, ere ire zaigen dela, esan zioa gu, ezin zela espaldia saldu etxetik, eta belatzean eseri gaitu deno, erlojua janez, baina bezlaria bidalia gu alozko torrera, eskilara luzetan, beleak usatzen oteitzen ikusezan, gero kanpaiak entzun dizkiagu, zakurrak zaunkaka, orduan sortu aizbidetik balantzaka, eta irekin aurrez aurre. Jarri garenean, zerralder hori aizbuke hoinetan, eta gorku horintzen. Udazkenaren tronoan, ertsidizkiagu begiak adiozik ez, eta goizaldean, usika zur batetan zarturik hopetikoet. Biroteknikari gabe, operatu augu baratzat, lizardi. Rimbo etorri du, kitaz galdezka eta gu, ere ire zaigen dela, esan zioaku, ezin zela espaldia saldu etxetik, lizardi. Rimbo etorri du, kitaz galdezka eta gu, ere ire zaigen dela, esan zioaku, ezin zela espaldia saldu etxetik.
Musikari esker, Ekuadorrera bidaiatu dugu jarraian. Badira bertako sustraian dituzten familiak orokietan ere. Aniztasunak aberazten gaitu. Leo Rojasen ahotsetan El Kondor kanta entzungo dugu.
Gogoratzen alduzu atzoko asmakizuna? Ana irakasleak bidali zigun.
Aizpa biritsiak, berdin-berdin jantziak, gauez hilak, egunez biziak, zer dira?
Begiak! Bueno, gaurkoan noak ekarri digu asmakizuna. Ea ba asmatzen duzuen.
Lau letra ditut, nire gainean zaitut. Zuk erabaki nora, neuk eramango zara. Zer da?
Berriz jarriko dugu, ondo entzun dezazuen.
Lau letra ditut, nire gainean zaitut. Zuk erabaki nora, neuk eramango zara. Zer da?
Badakizue, erantzuna jakinez geho, bidali irratia bildua, orokitekaskon.com belbidera. Gusto handiz jasotzen dituguta zuen erantzunak.
Landareak aztertzen bukatzen ari dira laugarren mailako ikasleek, eta gaur landare bitxi batzuen inguruan arituko gara irratsaioan. Landare haragijaleak.
Naturan, horrelako landareak gehienetan, aintziragunetan sortzen dira. Aintziretako lurra, berez pobre xamarra izaten da, nitrogeno gutxi izaten du. Eta soilik hartaz baliatuta, landarek ezin izaten dute bizi. Bizi ahal izateko behar beharrezko dituzten proteina guztiak ezin dituzte koitzi.
Beraz, haragijaleak evoluzioan egoera horretara egokitu beharrean izan dira. Proteinak lortu ahal izateko, haragia jatea baino irtenbide hoberik ez dute aurkitu. Hau da, intsektuak, krustazeoak, arakniduak. Dena den, intsektu txikia jaten dituzten landareak lurra aberatsa den tokietan sortzen badira, gai dira bizitza zikloa intsektua jangabe osatzeko.
Janaria lortzeko, landarearen jaleek teknika ugari erabiltzen dituzte. Eizarako batzuk kolore erakargarriz baliatzen dira. Beste batzuk usainaz. Badira janaria, itxasten den sustantzien bidez lortzen dutenak ere. Eta bar, eta bar, eta bar. Bai interesgarria ez da?
Nogen taldearekin jarraituko dugu. Nora da jarraian entzungo dugun abestia. Musikare gaztez osatutako talde honen musika oso gustoko duzuela badakigu. Sarritan jartzen zenituzten beraien kantak segarren mailako ikasleek. Asko gogoratzen gara zuek egindako irratsaioez.
Pauso bakoitza kontatzen etorri naiz,
Topa batekin amaitu nahi dugu gaurko irratsaioa. Aitona monengatik egingo du topa. Asko maite zaituztegulako eta zuengandik asko dugulako ikasteko.
Bai gorriko bakio naiz getariko topa dagigun eta bakean bizi gaitezen betiko topa dagigun eta bakean bizi gaitezen betiko. Horni gazte hitza eskaini gazte txoago eta haurrago izan gaitezen geroni gazte txoago eta haurrago izan gaitezen geroni berri joxar baigo bakio naiz getariko topa dagigun eta bakean bizi gaitezen betiko topa dagigun eta bakean bizi gaitezen betiko. Ezuka amon hitzi, entzuna gure ipozi, Zaharra ez da izan dakoa, luzaroan dena baizi. Zaharra ez da izan dakoa, luzaroan dena baizi. Berri joxar bai gorriko, bakio naiz getariko, topa dagigun eta bakean, bizi gaitezen betiko. Topa dagigun eta bakean, bizi gaitezen betiko. Hierarkia da lehorra, harremana emankorra, errespetuan dago gordeta emakumeen altxorra. Errespetuan dago gordeta emakumeen altxorra. Joxar bai gorriko, bakio naiz getariko, topa dagigun eta bakean, bizi gaitezen betiko. Topa dagigun eta bakean, bizi gaitezen betiko.
Beno, ta gogoratu edozen ekarpen ongi etorria izango dela, irratia abildua orokitaikaskon.com elbidera. Animatu eta parte hartu. Oroki eta irratia guztion artean egiten baitugu. Bihar arte eta ondo izan!
Yeah. bali daude.